Ņemot vērā to, ka Lijā viens no galvenajiem uzdevumiem ir palīdzēt Latvijas uzņēmumiem augt starptautiskajos tirgos, tad šāda formāta kontaktbiržas ir tiešām tāds praktisks instruments, kuru uzņēmumi tad jau var satikties ar konkrētiem cilvēkiem un uzzināt vairāk par konkrētās valsts tā kā iezīmēm. Un šobrīd reizi divos gados ir šis pasākums, kur sabrauc mūsu goda konsuli pasaulē, kuri ir konkrēti zinoši par savas valsts tirgus specifikām, un tad mūsu uzņēmumiem ir iespēja ar viņiem satikties. Gribu pieminēt, ka šie goda konsuli lielākā daļa ir arī paši veiksmīgi uzņēmēji, attiecīgi strādā uzņēmējdarbībā, līdz ar ko nu, viņi patiešām praktiski jau var nokonsultēt mūsu uzņēmumu. Tas uzņēmēja loks, kas piesakās, ir ļoti plašs. Protams, tie ir gan uzņēmumi, kas jau eksportē, bet tikpat labi tie arī ir uzņēmumi, kas neeksportē. Nu, potenciāli viņi plāno to darīt, un šis ir veiksmīgs formāts, kurā konkrēti tad viņi var apsēsties ar izvēlētās valsts cilvēku un uzzināt jau tādas praktiskas lietas, vai arī šis goda konsuls jau var nokonsultēt, vai jā, šis tirgus ir laba vieta, kur uzsākt eksportu, vai varbūt tās ieteikt nu, būt gatavākam vai izdarīt savus mājasdarbus. Līdz ar ko, jā, nu, katrs uzņēmums ir dažādā savā attīstības fāzē un arī eksporta tirgus potenciāli iegūšanā, bet nu, šīs tikšanās ir ļoti vērtīgas, jo mēs arī no Lijā pieredzes redzam, ka tieši kontaktbiržas, nu nevis biznesa fórums, kurā tu atnāc un paklausies, ko tev citi pastāsta no savas pieredzes, bet tieši kontaktbiržas, kur tu jau reāli apsēdies un praktiski izrunā savus jautājumus. Noteikti tā pievienotā vērtība ir ļoti liela, jo, ja ar šo konsultāciju ir izdevies nodibināt jau konkrēto darījumu, tad mēs esam datos balstīti aprēķinājuši, ka ik viens jauns eiro eksportēts no Latvijas valsts budžetā ienes apmēram 15 cents vai 15% nodokļu ieņēmumus. Tā kā ik viena konsultācija, kas ir notikusi, rezultējās jau darījumu, tad tas ir milzīga arī ieņēmuma valsts budžetā.